galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa galab khamiisa bisha Oktoobar ee sanadka 2024 waa saddex, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somal.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Garabi Daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a wareys aan la yeelanay la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya Xuseen Macalin oo uu kaga hadlayo kulan ammaanka Soomaaliya ee magaalada Washington ka dhacay.
Masar dabcan waxay ka mid tahay dalalka saaxiibada ah oo howlaha amniga naga caawiya. Waxay ka mid ahayd 36 dal oo aan ku casunay sanadka hore December ee New York shirkii ciidamada dhiskeena ee dowladihiinu u garab istaagay ayay ka mid ahayd. Heshiis difaac oo maaragtay waawax ayaa la galay, taageeradeedana maaragtay way soo bilaabatay.
waxaa kaloo aan idinaynaa barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno fursadaha wax soo saarka beeraha ee Soomaaliya.
halkan sidaad aad maqashay waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacownay International Conference for Agro Value Chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan wareysi gaar ah oo aan la yeelanay taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika General Langley oo uu kaga hadlayo kororka kooxda Daacish ee Soomaaliya iyo saameynta muranka Soomaaliya iyo Ethoobiya ee la dagaalanka argagixisada. xubinta dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydiiye iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. saraakiisha caafimaadka ee dalkaasi Lubnaan ayaa sheegay Khamiista maanta in Israa'iil ay duqaysay guri dabaqa oo ku yaalla magaalada Beyruut, halkaasi oo ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof ayna ku dhaawacmeen 7 kale. milatariga Israa'iil ayaa sheegay in ay wadaan howlgallo ay ku beegsanayaan Beyruut, iyagoo sii wada weerarada ay ku sheegeen inay ku bartilmaameysanayaan kooxda mintidiinta ah ee Xisbullah. isuduwaha gargaarka qaramada midoobay ee ku sugan Lubnaan, Jeni Henisa Blaskhreta, ayaa waxa ay soo dhigtay baraha bulshada ee X maanta in cabsi ay ka jirto meel walba oo magaalada ah iyo hurdo la'aan qaraxyana ay gelgeleen. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in duqeyntooda ay ku bartilmaameysteen 200 goobood oo mintidiintu ay leeyihiin oo ku yaala Lubnaan, oo uu ku jiro dhismo ku yaala Binti Jabeyl oo ku taala koonfurta Lubnaan oo Xisbullah ay ku keysan jirtay hub, iyadoo militarigu uu sheegay in weerarkaasi ay ku dileen ilaa iyo 15 mintideena. Israa'iil ayaa Arbacadii ku dhawaaqday dhimashada 8 ka mid ahaa askarteeda, kuwaasi oo lagu dilay dagaalka ay kula jirto Xisbullah ee koonfurta Lubnaan. maalin kadib markii ay bilowday, waxa ay ku sheegtay howlgal dhulka ah oo xadidan oo lagu burburinayo kaabayaasha mintidiinta ee halkaasi. xiisadda gobolka ayaa si weyn u sii kululaatay tan iyo talaadii, markaasoo Iiraan ay gantaallo aan hore loo arag oo ku dhow 200 oo nooca balistiga ah ay la beegsatay Israa'iil. militariga Ukraine iyo Ruushka ayaa sheegay Khamiista maanta in dalba dalka kale uu ka soo riday tiro badan oo dowladaha aan duuliyaha lahayn weeraro dhacay xali saqdi dhexe, iyadoo labada dhinac ay weeraradoodana ay ku bartilmaameysanayeen gobollo badan. difaaca hawada ee Ukraine ayaa waxa ay sheegeen inay burburiyeen 78 ka mid ah 105 dowladaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka, sida ay ku warrameen ciidamada. taasi oo ka dhacday gobollo dhowr ah oo ay ku jiraan Cherkasy, Chernihiv iyo Dnipro Petrovsk iyo Ivano. Barasaabka gobolka Dnipro Petrovsk Serhi Lesaka ayaa waxa uu sheegay in weeraro ay duuradaha aan duuliyaha lahayn ay ku qaadeen magaalada Nikopol ay ku dhaawaceen 3 qof ayna markaasi burburiyeen guri iyo dhuumo gaaska. Militariga Ruushka ayaa sheegay in ay burburiyeen baqaar rasaasa oo ku yaala Donetsk. Wasaaradda Difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ay soo rideen 113 diyaaradood oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine, iyada oo in ka badan kala bar diyaaradahaasi aan duuliyaha wadan lagu burburiyey gobolka Belgorod ee xuduudka la leh dalkaasi Ukraine. Xaaladda dalkaasi Suudaan oo dadka rayidka ah ee howlwadanada gargaarka tasiilaadka muhiimka ah xarumaha caafimaadka iyo howlgallada diblomaasiyadeed uu gaaray dagaalka halkaasi ka socda ayaa beesha caalamka laga dalbaday in si degdeg ah ay u soo eegto. Dr. Warkner Gabiyahu, xogeyaha urur goboleedka IGAD, ayaa waxa uu muujiyey dareenkiisa ugu weyn ee ku saabsan xaaladda sii kordhaysa oo saameysay noloshii rayidka. Dagaalka Suudaan ayaa waxa uu socdaa iyadoo ay jirto dhibaato baaxad leh ee bini'aadminimo oo dhinacyadu ay sii wadaan in ay jebiyaan xeerarka bini'aadminimo ee caalamiga ah. Dr. Wagner Gabiyahu ayaa sidoo kaleeto waxa uu cambaariyey weerarada la sheegay in lagu qaaday hoyga danjuraha dalka isu taga Imaaraadka Carabta ee magaalada Khartoum, taasi oo kaliya aan ahayn ku xadgudubka sharciga caalamiga ah ee uu tilmaamayo ahdigii Vienna ee xiriirada diblomaasiyadda, balse sidoo kaleeto uu wiiqayo mabaadiida diblomaasiyadda nabdoon iyo isdhexgalinta labada waddan. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Magaaladan Washington waxaa toddobaadkan ku sugnaa wafdi ka socday dowladda federaalk ee Soomaaliya oo ka qaybgalayay shir ku saabsanaa arrimaha ammaanka Soomaaliya. Shirkan waxaa ka qayb galay kooxda la isku yiraahdo Quint ee Soomaaliya ka caawinaya dhinacyada ammaanka oo ka kooban Mareykanka, Ingiriiska, Turkiga, Qatar iyo isu taga Imaaraadka Carabta. Wafdiga Soomaaliya shirka uga qayb galay waxaa ka mid ah Xuseen Macalin Maxamuud, la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya. Maxamed Colaad Xasan oo arrimahaasi ka wareysta ayaa ugu horreyn waxa uu weydiiyey waxa kulankooda Washington oo ku saabsanaa.
Mahadsantahay Colaad. Safarkan wuxuu ahaa kulan kii toddobaad oo ay ku kulmaan saaxiibo Soomaaliyeed oo 5 ah oo loogu yeero Quint, oo maanta xilligan uu marti qaaday dowladda Mareykanka, kii ka horreeyay Ingiriiska, kii ka sii horreeyay Imaaraadka, kii ka sii horreeyay Turkiya, kii ka sii horreeyay Qatar iyo Washington oo maaragtay sanad ka hor asna bilowgiisii uu ka dhacay. Marka Soomaaliya 6 ka mid ah ayay qayb ka ahayd hoggaaminaysay kulankii koowaadna iyaga ayaa isku wareysanayay oo wuxuu ku bilowday London. Saaxiibadan waxay ku midoobeen inay garab istaagaan dowladda Soomaaliya mashaariicdeeda hortabinta leh oo ugu horreyso amniga.
Xuseen, qodobada aad sida gaarka u dul istaagteen maxaad nagala wadaagi kartaa?
Arrinta ugu weyn oo maaragtay la dul istaagay waxay ahayd dhowr arrimood wajaho oo amniga ah. Ugu horreysa, sida ciidamada qaranka ee dib u habeynta lagu sameynayo iyo taageerada uu u baahan yahay. Qodobka xiga wuxuu ahaa dagaalka shabaab iyo maaragtay isna sidii loo dardargelin lahaa. Qodobkii xigay wuxuu ahaa waxa loo yaqaano hadda AUSOM, oo ah maaragtay howlgalka ka dambeyn doona ATMIS markii uu sanadkan dhamaado, iyadana sidoo kaleeto sidii nooga taageeri lahaayeen iyo arrimaha dhuudhuujinta u baahan oo dowladda Soomaaliya laga taageeri lahaa.
وقرت واحد جري قلاف كأرض حياة سوماليا إثيوبيا أو إذا ما كجوا كان قريبا كم ذا قبل هذا كونفورتي برتمها سوماليا قلاف كانوا طبعا اسمه كحريرة أمان كسوماليا والدمدي يا صاحي بدا أتشكتي على كولنتين أرنتن إيو حال كذا ما كل هذا الشيء
فهمتي أرنتاس دولة سوماليا موقف كذا وعدا مظلب بدن إيو حتى ورباهين تبا وكش أجني ونحن تاجن أو MOU دي شرع الدرادة هيد ويجا إيو سومالي لان إيكالا سحيدين إنتي وتاجن يهي إن أيسان مارتي سومالي مرن أيسان تحقرينين إن أي هول قلقة دنبك من دقته ساحي بدا ناسي لما يسترن أي نوغر بستاجين ويرهدين دود دين ودود حقه وين لقربت استاجا مدن وحي ولي أد وقت كيسنا يعني رجب بدن كقبان إن رنت الله حليه إن جونا دبعا لبتركي إنه كدولة دهان رنت أسحل كذا سي عن فرصة وجهل نمر لبعد إن حوجنا يو ريسورسز كان هيسنو أنا سوقي إن دولة دجال إن كالشباب
هذا أنا وحكاوي دي حسين سومالي وحيد لوان ساند هو بكاي شيء دولة مصر xiriirka Soomaaliya iyo Masar oo soo xogaysanayna waxa walaac ka muujinaya Ethiopia inkastoo aysan magac dhabin haddana waxay marar kala duwan ku celcelisay in jilayaal shisheeye ay halis ku yihiin nabadgelyada iyo la dagaalanka Al-Shabaab muxuu yahay xiriirka military ee Soomaaliya iyo Masar
Masar dabcan waxay ka mid tahay dalalka saaxiibada ah oo hawlaha amniga naga caawiya waxay ka mid ahay 36 dal oo aan ku casuunay sanadkii hore December New York shirkii ciidamada diskeena dowladii hin ugu garab istaagay kamid ahayd heshiis difaac oo maratay waadax ayaa la galay taageeradeedana maratay way soo bilaabatay waana ku rajaynaynaa in taageeradeedu maratay socoto arinta baqdinta Ethiopia dabcan anagu waxaan aragnaa wax iska riya ah oo Ethiopia ay ama mal awala oo Ethiopia dabacsan tahay in ay ku jahawareeriso rayul caamka guud xiriirka Soomaaliya iyo Masar wax xuseeya maaha Ethiopia iyo arrimaha naga dhaxeeya xiriirkan xiriir soo jireen ah oo maaragtay waqti dheer soo jiray maantana meesha ugu fiicnayd maraya marka arintaas waxaan qabaa inay tahay uun in ay rabaan inay qiiq isku qariyaan hawsha ay wataan
bisha December ee dhamaadka sanadkan waxa lagu wadaa in ciidamada ADMIS ay hawshii ay ka hayeen Soomaaliya ay soo gabagabowdo hadalhaynta marka laga soo tago xaguu maraya qorshaha bixista ADMIS iyo bilaabashada hawsha AUSOM ciidamada hadda wadanka jooga oo magaca ADMIS ku jooga ayaa qayb ka noqonaya mise ciidamada intay baxaan ba kuwa cusub imaanayaan
isbuuc la soo dhaafay 24 bishii hadda dhamaatay illa shalayto ayaa waxa joogay wafdi ka yimid magaalada Addis Ababa oo African Union ah iyo wafdi New York ka yimid oo UN ah oo dawladda Soomaaliya kala tashanayay dhameystirka diyaar garowga hawlgalkaas si fiican ayaana maareeyay lagu soo gabagabeeyay qorshayaasheedana waxay u gudbi doonaan UN AU Peace and Security iyo UN Security Council ka oo lagu ansixin doono bilaha soo socda. Dabcan ciidamadaas inteeda badan waaba joogan inta ka dhiman oo dhudhudis ah iyo go'aamada cid ka mid noqonaysa iyo waxa soo dhawa waxyaabo maaragtay iska farsama ah oo dawladda Soomaaliya ay go'aankeeda leedahay.
Ugu dambeyntii waxa jira dagaal dawladda Soomaaliya ay kula jirta milishada ururka Al-Shabaab oo meelo badan oo bartamaha Soomaaliya lagaga xureeyay. Dagaalkaasi caqabadaha ku yimid hakad buu galay marar badan oo aad ka hadasheen adigana aad viewada la hadashay waxaad ku celcelisay inaad dagaalka dib u bilaabisaan maxaa arinta iyada ka soo kordhay
tabaan de diyaar garowgii iyo hawla maaragtay operation koob koobana hadaba way socdaan waxaan filaynaa bilaha soo socda in insha Allah ay shacabku maqli doonaan wax dhagahood u roon
kaasna dhigistaal wuxuu ahaa Xuseen Macalin Maxamuud la taliyaha amniga qaranka ee Soomaaliya oo ugu ramayay Maxamed Olaad Xasan. midowga afrika ayaana weli go-aan ka gaarin dalalka ciidamada ku biirin doona howlgalka soo socda ee taageerada iyo xasilinta midowga afrika ee soomaaliya, kaasi oo la doonayo in sanadka 2025 uu ka bilowdo soomaaliya. Dowladda soomaaliya ayaa ku adkaysanaysa in etoobiya laga saaro ciidamada howlgalka qaybta ka noqonaya haddii aanay etoobiya ka laaban heshiiskii ay la gashay somaliland bishii janaayo ee sanadkan. taliyaha ugu sarreeya ciidamada maraykanka ee afrika jeneraal michael lengrey ayaa waxa uu meesha ka saarayaa ku lug lahaashaha maraykanka ee xilliga kala guurka ee ciidamada midooda afrika dhammaadka sanadkan. carla beb ayaa wareysi gaara la yeelatay taliyaha xuseen barre aadan ayaana soo jeedinaya
isagoo ka jawaabaya su'aal ku saabsan kororka tirada maleeshiyaadka isis ama daacish ee puntland. jeneraal langley, taliyaha ciidamada afrika ee maraykanka, waxa uu qiray in tirada daacish ee soomaaliya ay sii korodhay, waxaana uu intaasi ku daray in ay suurtagal tahay in maleeshiyaad hubaysan oo daacish ah oo ka yimaada bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ay ku soo biiraan.
ha uu sii weynaanaya, waxaan odhan lahaa ilaa sanadkii hore aad bay tiradiisu u badatay. qiyaastii waa labanlaab, tiro go'aanku uma sheegi karo, laakiin waxaan dhihi karaa in ka badan intii sanadkii hore.
Midowga afrika ayaa wajahaya caqabado ku aadan kala guurka howlgalka nabad ilaalinta midowga afrika ee soomaaliya, iyada oo soomaaliya ay ku casuuntay dowladda masar in ay kaalin ka ciyaarto howlgalkan cusub, islamarkaana ay ugu baaqday etoobiya in ay dalka ka baxdo ka hor bisha diisembar. etoobiya ayaa ka digtay in kala guurku uu yahay mid khataro badan leh, waxayna sheegtay in xaaladda gobolku ay gashay marxalad aan la saadaalin karin oo hubanti la'aan ah. taliyaha ciidanka maraykanka ee afrika ee africom, jeneraal michael langley, ayaa sheegay in maraykanku uu sii wadi doono hawshiisa dhinaca talabixinta iyo kaalmaynta ciidamada soomaaliya. langley oo la hadlay v o a ayaa wax laga weydiiyey dhibaatada gobolka geeska afrika ee ka dhalatay khilaafka soomaaliya iyo etoobiya iyo sida ay arrintani u saameynayso dagaalka ka dhanka ah al-shabaab.
arrintu waxay ku xidhnaan doontaa waddamada ciidamada bixinaya, yay noqon doonaan waddamada ciidamadu ay ka iman doonaan. kala guurka admis ilaa asam ayaa bilaabanaya dhammaadka sanadkan. howlgalka admis waa inuu dhammaadaa 1-3 December, kadibna asam ayaa shaqayn doonaa. waxa aana la garanayn waddamada ciidamadu ka iman doonaan. arrintan weli lama dhammaystirin. waa arrin ay ka shaqaynayaan qaramada midoobay, midowga afrika, iyo dowladda soomaaliya. annagu qayb kama nihin doodaas, laakiin waa la shaacin doonaa dhowaan. marka la eega qaabdhismeedka admis, etoobiya waxay ka mid ahayd waddamada safka hore kaga jira ee muhiimka ah. taas ayaana welwel igu haysa, gaar ahaan gobolka koonfur galbeed oo kaalintooda xoraynta iyo xasilintu ay ahayd mid qiimo leh.
dhowr bilood ka hor, etoobiya iyo soomaaliya oo ay weheliyaan waddamada kale ee safka hore sida kenya iyo jabuuti waxay diyaarinayeen howlgalkii labaad oo wada jir ah oo ka dhan ah al-shabaab. hase yeeshee, qorshahaasi hadda waxa uu u muuqdaa mid la hakiyey sababo la xidhiira khilaafka u dhexeeya etoobiya iyo soomaaliya, sida uu mar kale sheegay jeneraal langley.
marka la eega dibadda, taasi waa madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo dowladda etoobiya oo wajahaya caqabada dhanka iskaashiga ah si ay u dhisaan ciidan isku dhafan oo xoog leh. howlgalkaas oo loo bixiyey magaca howlgalka libaaxa madow, wakhtiga ayaa sheegi doona haddii ay awoodaan inay xal u helaan khilaafkooda oo ay sameeyaan ciidan aad waxtaru leh, sababtoo ah markay iskaashadeen aad ayay ugu guulaysteen inay al-shabaab ka nadiifiyaan deegaanada.
jeneraal langley ayaa meesha ka saaray in ciidamada maraykanku door ka ciyaari doonaan xilliga kala guurka si loo xoojiyo ammaanka.
taasi ma aha sababtaan halkan u joogno. waxaan halkan u joognaa inaan taageerno joogitaanka joogtada ah ee kaalmaynta madaxweyne xasan sheekh maxamuud si uu u dhiso ciidankiisa. wuxuu marayaa marxaladda dhisid ciidan. annagu hal guuto ayaan tababarnaa, waddamada kalena waxay tababaraan guutooyin kale. taasi waa qayb ka mid a kaalmada iyada si uu dhiso una xirfadeeyo ciidankiisa. dagaalada iyo sida uu u wajahayo isaga ayaa iskale mas-uuliyaddaas. dagaalkani waa dagaalkoodii, sida uu had iyo jeer madaxweyne xasan sheekh maxamuud u sheego oo u yidhaahdo dagaalkani waa kaayaga, idinkuna waadna kaalmayseen oo noo fududayseen arrinta.
waxaad dhegeysateen wareysi gaar ah oo Karl Beeb ay la yeelatay taliyaha ugu sarreeya ciidamada Mareykanka ee Afrika, General Michael Langley, waxaana soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga V O A, waxaana soo jeedinaysa Zahra Cabdixamed.
Beeruhu waa mid ka mid ah saddexda ilo dhaqaale ee Soomaaliya oo lafdhabar u ah wax soo saarka dalka, balse dhul beereed baaxad leh oo qaarkood ku teedsan jiinka webiyada ayaanan lahayn wax soo saar baaxad weyn sababo la xiriira caqabada haysta beeraleyda Soomaaliya. Haddaba si gaara barnaamijka bandhigga V O A ee toddobaadkan waxa aan diiradda ku saaraynaa caqabadaha haysta beeraleyda Soomaaliya iyo siyaabaha looga bixi karo. Toddobaadkan magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shirweynihii ugu horreeyay ee heer caalami ah oo dowladda federaalk ee Soomaaliya ay soo qabanqaabiso, kaasi oo ay ka soo qayb galeen beeraley, aqoonyahanno iyo shirkado ajaanib ah oo dalka dibaddiisa ka yimid, kuwaasi oo 20 gaaraya, islamarkaasina waxaa shirkaasi looga hadlay iibgeynta abuurka Soomaaliya iyo koobcinta beeraleyda Soomaaliya. Maxamed Cabdi Xayir Maareeye waa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalk ee Soomaaliya. Wuxuu ii sheegay shirkaasi markii uu soo gabagaboobay kadib in ujeedada ka dambeysa toddobaadkan shirka uu socday ee ahayd sidii loo kobcin lahaa wax soo saarka dalka ee xagga beeraha, loona heli lahaa dhiirigelin iyo suuqgeyn ay helaan beeraleyda Soomaaliya.
Halkan sida aad maqashay, labadii maalmood ee u dambeeyay shalay iyo maanta waxaa ka dhacay shir weyn oo aan ugu magacownay International Conference for Agro Value Chain oo loogu talagalay in lagu xoojiyo silsiladda abuurka ilaa iibinta, yacni maalgashiga beeraha loogu talagalay. Qofka markii dalaga la abuuro ilaa inta laga cunayo ama laga biicgeynayo, proceska silsiladda uu marayo in la hagaajiyo. Shirweynu ahaa halkan, waxaanu isugu keennay dhammaan dadkii beeraleyda Soomaaliyeed iyo iskaashatooyinka dowladdii, hay-adaha caawiya iyo kambaniyo Soomaaliyeed, bangiyadii, dhammaan waxa qaybihii kala duwanaa ee beeraha isugu keenay, iyo dhowr iyo 25-26 kambani oo Yurubiyaana oo daraynaya iyaguna ma hore waqti dheer Soomaaliya beeraha beero ku lahaan jiray halkan sida kuwa Talyaaniga oo kale.
Dhinaca kale, beeraleyda ayaa ku sheegaya in caqabadaha haysta waqtigan keliya aysan ahayn kuwa ku ekaan kara in wax looga qabto shirarka dhaca magaalada Muqdisho, balse loo baahan yahay arrinka baaxad weyn. Cabdulqaadir Aadan Maxamed Carbuudo waxa uu ka mid yahay beeraleyda gobolka Hiiraan, gobolkaasi oo xudun u ah wax soo saarka noocyada kala gedisan ee dalagyada beeraha Soomaaliya. Wuxuu ii sharaxay in dhibaatooyinka isbeddelka cimilada ku xeeran ee abaaraha iyo fatahaadaha ay tahay caqabadda ugu weyn ee haysato gobolkaasi wax soo saarkiisa. Abuurka oo mararka qaarkood uu ku dhaco bushi ama xanuun ku yimaada siimaarta inuu ku dhaco, isla markaasina ay bukoodaan dalagyada iyo miraha kasoo go-ayaba.
Qudaarta cagaaran oo kaleento qaada sarakaca ku jiro, waxaana keenayo biyaha kusoo noqnoqday waddanka ama gobolka ayaa uu sabab ah. Midda labaad, dadku way niyo jabeen, buuxdeen, waa ka daaleen, dadku way tacbaayeen. Beertii markuu soo saaro ama ay xaa ka cunayo ama maxaa ku sheegaa cudurro aan la aqoonin ayaa beertii ku degayo. Waxyaabaha ugu adag oo hadda dhibka hayaa waxaa ah shiiga qudaarta marka la tacaabo dhulka qabato, malabisaa laga cilinayo. Malabisadaas marka waxay keenaysaa ama galeyd waa ku dhacay, sisinta waa ku dhacay, maxaa ku sheegaa yaayad waa ku dhacaysaa, barbarooniga waa ku dhaca. Shiigaas markuu galada beertaas in laga taga moogiyo, wax nacfiyaho dambe oo laga raadinaa ma jiraan.
Magaalada Baardheere oo ka mid a deegaanada webiga Jubba uu maro oo leh dhul beereed baaxad weyn, dadka ugama faa'iidaystaan sidii loogu talagalay in beeraha ay uga faa'iidaystaan. Tabacooda ugu badanna waa basasha, tubaakada iyo qeybaha kala gedisan ee qudaarta. Maxamed Cabdiraxiin Maxamed waxa uu ka mid yahay dadka ku dhowaadka 30 beeraleyda ka ahaa magaaladaasi. Wuxuu ii sheegay in isbaarooyinka wadooyinka isku xira Baardheere iyo Xamar ay tahay caqabadda ugu weyn ee xagga haysata beeraleyda, fatahaadaha, suuqgeyn la'aanta dalagyada iyo sidoo kaleto qalabka ay haysanayn beeraleydana ay seeteenayso wax soo saarkooda xilligan.
Beeraha galley iyo basal, sasin iyo kasoo goodo
waa garta, kuwaasi ma iibgeysaan?
Xamara loo iibgeeyaa.
markii la qaada caqabadaha aad la kulantaan, maxaa kamid inta xamar loo sii wado?
Rafaadka waxaa kamid ah waa la degan yahay jidka, koox waa loo fadhiyaa, shabaaba fadhiya, dowlada kumeel gaara fadhida, kuwa u socda kuwa oo kuwa gobolada degan oo dowladda kamid ah yaa jooga, sida Baydhabo ama Daafeed, dhulkaana waa la fadhiyaa ilaa dhoobeydan. Nin kastaba u sheegto waa ulasina. Hadda xoog baroorsiyaa jira, waxaad adoo fiirinaya ayaa laga qaadana haddaad diida lacaga haddaad bixin wayso.
Haddaba Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo beeraley ah, waxaa sidoo kaleeto hadalkiisaasi mid u dhow qaba asna Professor Xuseen Macalin Iimaan oo isagu ku takhasusay cilmiga horumarinta beeraha, lana soo shaqeeya hay-ado dhowr iyo soddonkii sane ugu dambeeyay, kuwaasi oo ah heer caalami islamarkaasina wax ka qabta arrimaha beeraha. Isagoo Muqdisho ku sugan ayuu ii sheegay.
Xoogaaga beeraleyda ah yaraa ee ku haray beeraha markay dadaalaan iyagu isalqaamaan oo gargaar dowla iyo mid kale ay waayeen ee iyagii qoyskooda isalqaameen si ay u noolaadaan, bal xoogaaga ay soo saareen markay waxna ka kaydsadaan inta dheerigaana ay damcaan inay biil ka dhigtaan oy ku arad baxaan oy suuqyada usoo qaadaan magaalada Muqdisho suuqyadeeda iyo magaalooyinka kale oo u dhudhowba oo maaragtay badeecadoodii si ay u geeyaan. Waxaaba dhib ku haya iska daa wax kale laba arrimood inay ugu waaweyn tahay dhibaatadaas, iyagoon bacrintii iyo qalabkii iyo abuurkii iyo ay rabeen aan helaynin ee si shidala iyo tacab iyo dhibaato ku soo saaray wax soo saarkii ayaa haddan dhanka kale waxaa dhibaatada labaad u dheer ay tahay jidadkii ay soo marin lahaayeen badeecadii mirihii ay soo saareen oo jidadka isbaarooyinka ay safan yihiin oo maaragta lagu dhibaayo lacaga een awoodin lagaga qaado oo isbaarooyinkaasi ay isugu jiraan kuwa magac mooryaan hugan oo jidgooyooyin dhigtay iyo kuwa magaca ciidamada qalabka sida xiran oo iyagana jidadka taagan.
Cabdulqaadir Aadan Maxamed Carbuudo oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan ayaa mar kale leh.
beeraleyda waxaan dhihi karaa 99% dadka wax tacbado oo wax soo saartay ahaa jireen, haddase waxaan dhihi karaa 40% ama 35% ayay kusoo hareen. Waxaasna waxaa ugu wacan abaarihii iska soo daba noqnoqday oo waddan kusoo noqday. haddana markii abaartii laga baxay oo aarankii la galayna haddana fatahaadii ayaa kusoo noqnoqday. fatahaadii marka dadkii waxay ku abuureen niyadjabay ku abuureen. hadda waxaan dhihi karaa beer jiinka ku taalo oo qofta beenika beeraleyda uu ku dhiirigalay jiin, marka waxaan ka wadaa waa beerta webiga saaran, labada dhinac ka saaran. waxaa yeelayo dalagii markuu saaro ama iyadoo bisayl joogto ama iyadoo dhexda marayso ama ay caquuq ah hable ay biyo ku imaanayo. ninka marka wuxuu ku leeyahay war beertan markaan tacbo biyihii ay ugu imaanaysa. hadda waxaa la sameeyey dadka xilliga ku xisaabtamaa bilhebel biyihii ay maanayo meer ma tacbaan, bilhebel xoogaa gadaalay u dhacaysa waa inaa tacbaan. waa marka wax xilli lagu raadinayo awal waddanka warad waqtigii hore xilligaarta wax iska abuura jirtay.
dhinaca kaleetana beeraleyda gobolka Jubbada Hoose oo dhul baaxadle oo gobolkaasi ka tirsan uu beera leeyahay, waxaa siyaabo kala gedisan ula xiriiray ganacsato iyo sidoo kaleeta beeraley, waxaana jirta in caqabado la xiriira kuwa haatan haysta beeraleyda kale ee gobollada Hiiraan iyo sidoo kale Tagada ee ayaguna ka cabanayaan. waxaa ka mid a dhibaatooyinkaasi jidgooyooyinka looga qaadaya lacagaha faraha badan ee canshuurtu ay ka mid tahay ee maamulku uu ka qaadaya iyo sidoo kaleeto kooxda Al-Shabaab beeraleyda. qaar ka mid a beeraleyda Jubbada Hoose oo diiday in magacooda aan soo xigta ayaase ii sheegay inay jiraan caqabadahan oo u baahan in dowladdu ay wajahdo ka hor inta aanan la eegin suuqgeynta dalagga. dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay isku dayeysaa in saaxiibadeeda gobolka sida dalalka ku dhowdhow ee dariska iyo kuwa kaleeto ee ka baxsanba in ay ku dhiirigeliyaan gacansiinta beeraleyda Soomaaliya iyo iibgeynta dalagyadooda wax soo saarka. mar aan wax ka weydiiyey caqabadaha jira waxa xalay u hayaan ayaa wasiirka beeraha iyo waraabka dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareeyo waxa uu yiri.
caqabadaha jira marka ugu horeysa sida aad sheegtay waxa weeye dadka Soomaaliyeed ama beeraleyda Soomaaliyeed dhibaato weyn bay lasoo kulmeen, taageero la-aan dowladeed bay la kulmeen. beeraleydu saadooyinku ma jiri karaan dowlad la-aan, dalkeedni wuu burburay. reegixiso iyo scenarios instability oo badan ba ayaa raagsaday oo dadkii beeraleydii baabiyey. laakiin dadaalka aan kuu sheegay ayaan wadnaa, oo aan doonayno inaan wax ka bedelno, aanu doonayno caqabadaha jiraa waxaa kamid ah inaan weli aanan suuqyadii furin. Adduunku hadda ganacsiga qaabku u ganacsado waxa weeye, ma jiro dal sida iyadoo kale diyaarad lacag ku qaado oo weliba qaad iyo waxyaala aan naf lahayn ku soo gata. waxaanu khasbi doonaa wadamada wax nooga yimaadaan ee Kenya, Ethiopia, Imaaraadka, China, Turkey oo trade balancega iyagu ama isdhaafsiga wuxuu ka iyagu aad u hooseeyo. waxaanu khasbi doonaa inay productiga beeraha iyo kalluunka iyo xoolaha Soomaaliyeed si sharci ah ku qaataan.
balse dhibaatooyinka heysata beeraleyda waa mid gaamurta oo soo jiitamaysay dhowr iyo soddonkii sano ugu dambeysay. Professor Xuseen Macalin Iimaan ayaa dib u eegaya wax soo saarkii beeraha Soomaaliya siduu ahaan jiray xilligii barisamaadkii wixii ka horreeyay burburkii dalka.
waagii hore beeraleyda Soomaaliyeed inta burburka ka horreysay waxay ahaayeen kuwa soo hana qaadaya, soo kobcaya, soo koraaya oo marba marka ka dambeeya soo hagaagaya, soo ilbaxaya oo xagga yacni farsamadooda iyo cadligooda iyo garaadkooda iyo tababarkooda iyo qalabka ay isticmaalayaanba marba marka dambe kasii tayo fiican yahay ayay ahaayeen. wax soo saarka soo saarkoodan oo aad iyo aad u kordhaayo, weliba iyaga keliya hadday isku filaan waayeen xataa dowladii Soomaaliyeed ee jirtay ee muddo dheer ay taakuleen iyo garabistaag la garataagnayd oo xagga abuurka iyo sumaha iyo bacrinta iyo noocyada ay u baahan yihiin laga kaalmayn jiray ama la siin jiray ama si jaban loogu keeni jiray. sidaasoo kale qalabka iyo farsamada iyo cagafyada beeraha lagu carargadiyay iyo kuwa lagu falay iyo kuwa lagu fijilana ay dowladdu intay keento beeraleyda si jaban ku siin jirtay ama bilaash ku siin jirtay ama qiimo jaban iska bixin karaan ay ku kiraysan jireen oo bashbash iyo baraare ay ku jireen ilaa tartiib tartiib ugu soo koray wax soo saarkii beeraha oo muddadii sideetameeyada iyo burburka ka hor runtii ay Soomaaliya gaartay isku filaasho cuntada dhan kasta oo weliba dalagyada qaarkood oo maaragtay ay gaartay isku filaasho kelima inay Soomaaliya dibadda u dhoofiso.
si lamida sidaasina Maxamed Cabdiraxiin Maxamed oo ah beeraley ku sugan Baardheere ayaa isna xusuusanaya soddon iyo dhowr sano ka hor sida uu ahaa xaalka beeraha Soomaaliya.
markii fasalka soo go'a ilaa xamar ee laba meel ama saddex meel oo ashuur yaryar oo laaga yar ayaa la qaaday ayaa iska jirtay. markii Baardheere laga taga Baydhowo markaad gasha ogaa lacag oo ashuur ayaa la qaadaa. markaad kasii baxda oo haddana xamar sii gelaysa ama daafeed ama safgooya ya wax yar haddana ayaa laga qaadi jiray. beeraha wax hoog lahay u dhimi karaan waxaa waaye dhaqaalihii beerta lagu tabci lahaaba jidkan iyo waxa kusii baxaya iyo isbaaro iyo control bar control ah ama isbaaro oo dad oon waxba kale ogeyn oo meesha fadhiya oo lacagaha aruursada ka gurta dadka kolka wax badan baa u dhimi kara wax badan.
haddaba sidee ayay u baahan tahay in loo wajaho caqabadaha haatan haysta beeraleyda si markaasi loo helo kobac dhaqaale oo dhinaca beeraha iyo wax soo saar badqaba? su'aashaasi ayaan isla mar kale weydiiyey Professor Xuseen Macalin Iimaan oo ku takhasusay arrimaha horumarinta beeraha.
waxay u baahan tahay in loo kaco oo weliba kaalinta kuwaad ay qaadato dowladda iyo maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah, amniga oo la hagaajiyo, musuq oo lala diriro, badeecooyinka iyo miraha sida khaldan dibadaha uga soo galaayo la xakameeyo ama culays iyo tariifooyin la saaro si aynu ula tartamin badeecada suuqeena iyo kasoo baxda beeraheena oo beeraleyda Soomaaliyeed loo daneeyo. dowlad siyaasadahaas leh inay timaada loo baahan yahay iyo aqoontaas leh marka insha allahu tacaala waxa ka qabadka ugu weyna cidda laga filaayo weliba khaasan amniga in la hagaajiyo. beeraleydu waxyaalaha aad u sugayaan bay ka mid tahay si ay horumar u gaaraan wax soo saarka gudahana loo kordhiyo laisugu filaado dalka.
isku soo wada duubo dhibaatooyinka isbeddelka cimilada oo dhinacyada fatahaadaha iyo abaaraha loo tiirinayo inay qaybta ugu weyn yihiin xaaladaha amni darro ee jidgooyooyinka iyo lacagaha baadda faraha badan ee laga qaado beeraleyda, kaalmala'aanta haysata beeraleyda oo aanan helin agab iyo sidoo kaleto iskaashatooyin u dooda horumarintooda ayaa ah dhibaatooyinka wiiqayso wax soo saarka beeraha. haddii aanan xal loo helin dhowaanahaana ay suurtagal tahay in dhibku uu sii jiri karo tobanaanka sano ee soo socda. barnaamijkii bandhigga v o a da toddobaadkan oo aan ku eegnay wax soo saarka iyo caqabadaha haysta beeraha Soomaaliya ayaan intaasi ku soo gebagabaynayaa. midkaan mid lamida inta aan ku kulmi doonana waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo.
zahra cabdi axmed ayaana soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a halkaad ugu nagala socotaan waa washington. markab qaabilsan saameynta dhulka oo laga leeyahay Turkiga ayaa la qorsheynayaa inuu xeebaha Soomaaliya soo gaaro dhammaadka bishan Oktoobar si uu markaasi u bilaabo raadinta saliid iyo gaaska dabiiciga. Waxaa sidaasna maanta ku dhawaaqday wasaaradda tamarta ee Turkiga. Warbixin arrintaas ay ka qortay wakaaladda wararka ee Reuters waxaa soo jeedinaya Axmed Cali Sheekh.
markab qaabilsan sahminta dhulka oo laga leeyahay Turkiga ayaa la qorsheynayaa inuu xeebaha Soomaaliya soo gaaro dhammaadka Oktoobar si uu u bilaabo raadinta saliid iyo gaaska dabiiciga ah. waxaa sidaas maanta ku dhawaaqday wasaaradda tamarta ee Turkiga. Talaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii labada dal ay kala saxiixdeen heshiis iskaashi tamar. heshiiskii bishii Maars ayaa la xiriiray shidaal baarista iyo soo saarista, wuxuuna u ogolaaday shirkadda Turkish Petroleum in ay hesho shatiyada saddex goob oo ka mid ah badda Soomaaliya. markabka Uruj Reisa ayaa sahmin doona aag dhan qiyaastii 5,000 oo kilomitir isku wareeg ah, sida ay sheegtay wasaaradda, ayadoo intaas ku dartay in madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu Turkiga uga qaybgeli doono Sabtida munaasabad lagu soo gootinayo markabka. waxaan saadaalinaynaa in goobta uu ka shaqeyn doono Uruj Reisa ay tahay gobol leh rajooyin shidaal. waxaa sidaas bayaan uu soo saaray ku yiri wasiirka tamarta ee Turkiga Albarsalan Bayraktar. markabkan ayaa waxaa wehlin doona laba markab oo kuwa dagaalka ah kana caawin doona inuu gaaro xeebaha Soomaaliya isaga oo sii mari doona badda Mediterranean-ka, kanaalka Suez iyo badda Cas. Bayraktar waxa uu sheegay in shirkadda Turkish Petroleum ay haysato shatiyada sahmin ee dhulmadeed loo qiimeeyay saddex goobood oo ka kooban 15,000 oo kilomitir isku wareeg ah. sahminta ayaa la filayaa inay socoto ilaa 7 bilood. xiriirka Ankara iyo Muqdisho ayaa sii xoogeysanayay sanadihii dhowaa, iyadoo labada dhinac ay kala seexdeen heshiisyo kala duwan oo ay ku jiraan kuwa dhaqaale, difaac iyo tamar. safaaradda Turkiga ee Muqdisho ayaa ah tan ugu weyn ee Ankara ay ku leedahay caalamka, taasi oo muujinaysa muhiimadda Ankara ay siinayso Soomaaliya. waxay sidoo kale Muqdisho ka sameysay xero ciidan oo lagu magacaabo Turkisom oo lagu tababaro ciidamada Soomaaliya. dhinaca kale, Ankara ayaa dhowaan isku dayeysay inay xaliso xiisadda ka dhex ogan Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhalatay is-afgaradkii ay Addis Ababa la saxiixatay Soomaaliland bishii Janaayo. Soomaaliya ayaa heshiis difaac oo ay qayb ka tahay ilaalinta badda Soomaaliya la saxiixatay Turkiga waxyar un kadib markii la saxiixay heshiiska is-afgaradka ee Itoobiya iyo Soomaaliland.
Axmed Cali Sheekh ayaana warbixintaasi soo jeedinayay. muddo bil ah, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa uga digay Israa'iil inay ogolaato in dagaalka ay kula jirto kooxaha Xamaas ee Gaza uu ku fido Xisbullah Lubnaan iyo weliba Iiraan. laakiin iyada oo Israa'iil hadda ay ka dagaalamayso Lubnaan, ayay wacad ku martay in ay ka argudan doonto weerarada gantaalada ee Tehraan. dad badan ayaa waxay ka baqayaan in xilligii laga digayay la joogo. madaxa xafiiska V O A ee aqalka cad Batsi wada kusuwara ayaa waxay eegaysaa suurtagalnimada in ay sii kororto colaadda Bariga Dhexe iyo suurtagalnimada in Mareykanka si toos ah ugu lug yeesho. Falastiin Axmed Iimaan Watan.
qaraxyo ka dhacay Beyruud Arbacadii ayay Israa'iil ku sheegtay inay duqeymo ku hayso weli bartilmaameedyada Xisbullah ee Lebnaan. magaalada Dimashiq, warbaahinta dowladda Suuriya ayaa sheegtay in 3 qof oo rayid ah lagu dilay duqeymo ay Israa'iil fulisay Talaadadii. weerar kale ayaa lagu soo warramayaa in Arbacadii shalay uu ka dhacay caasimadda Suuriya. Talaadadii, Iiraan ayaa 180 gantaal ku riday Israa'iil, kuwaasi oo waxyeelo u geystay iskuul ku yaala magaalada Hod Hasharon ee Israa'iil, kuna dishay ugu yaraan 1 qof daanta galbeed. Tehraan ayaa sheegtay in weerarkii Talaadada uu argudasho u ahaa dilkii Israa'iil ee hogaamiyaasha Xisbullah, Xamaas iyo militariga Iiraan, iyadoo Israa'iil ay isku diyaarinayso inay weerar kale uga jawaabto weerarkaasi. madaxweyne Joe Biden ayaa kala hadlay arrinkan u dambeeyey 7 hogaamiye oo caalamka Arbacadii shalay. Joe Biden, madaxweynaha Mareykanka, ayaa waxa uu yiri,
waxaan kala hadli doonaa Israa'iiliyiintu waxa ay samayn doonaan, laakiin dhammaan 7 hogaamiye waxaan ku heshiinay inay xaq u leeyihiin Israa'iil inay ka jawaabaan, waase inay jawaabta noqotaa mid u dhiganta weerarkii ay Iiraan geysatay.
Biden waxa uu sheegay in aanu taageersanayn Israa'iil in ay weerarto goobaha nukliyeerka Iiraan. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa muddo dheer uga digaya Israa'il inaysan u ogolaanin dagaalka ay kula jirta Hamas ee Qasa inuu faafo oo uu gaaro kooxda Xisbullah ee Lebanon iyo ugu dambeyntii Iran lafteeda. Israa'il ayaa toddobaadkan bilowday duulaano dhulka ah oo ay ku qaadeen Lebanon, waxayna ku hanjabeen weerar ka dhana Iran iyo wadamada kale ee ay ku sugan yihiin wakiilada Tehran. Benjamin Netanyahu, ra'iisul wasaaraha Israa'il, ayaa yiri:
"Tani waxay run u tahay Yuhuudda iyo Saamiriyiinta, waa run Qasa, Lubnaan, Yaman, Suuriya, iyo sida oo kale waa u dhab Iran. Waxaan la dagaalannaa jiritaanka shayaadiinta meel kasta."
Washington waxay ka cabsi qabtaa in xaalku sii xumaado iyo in Mareykanku si toos ah loogu soo jiido dagaal haddii Iran ay ka argoosato Israa'iiliyiinta, gaar ahaan haddii danaha Mareykanka la weeraro. Aaron David Miller, wadaxaajoodii hore ee Mareykanka ee Bariga Dhexe kana tirsan hadda maxadka Carnegie Endowment for International Peace, ayaa qadka Skype-ka ugu sheegay VOA:
"Taasi waxay la macno noqon kartaa in la weeraro xarumaha saliidda ee laga soo saaray ee Sacuudiga. Waxay la macno tahay in awoodda loo siiyo kooxaha taageersan Iran ee Ciraaq iyo Suuriya inay weeraraan ciidamada Mareykanka. Ha, waxay siin kartaa waddo Mareykanku si uu dagaalka u galo."
Mareykanka ayaa horey ugu lug lahaa dagaalka, gaar ahaana ka hortaga gantaalaha Iran ee lagu bartilmaameedsanayo Israa'il. In Biden uu adeegsan doono awood uu si tin kastoo ay ku baaqayaan xabajoojin ka dhacda Qasa iyo Lubnaan, haddana Washington kuma aysan guuleysan in ay xakamayso colaadda. Brian Kutalis, oo ah cilmi baare ka tirsan Macadka Bariga Dhexe, ayaa sharxaya xaaladda hadda taagan:
"The key drivers of events in the Middle East today are the players that are engaged in these combat operations."
Darawalada muhiimka ah ee dhacdooyinka Bariga Dhexe maanta ee dhinacyada ku hawlan dagaalkan waa Israa'il, waa Hamas ta Qasa, waa Xisbullah ee Lubnaan, Iran, iyo shabakadaha gobolka oo dhan oo ay ku jiraan Xuutiinta Yemen. Mareykanku waxa uu shaqaynayaa si baaxad leh isagoo ilaalinaya isku dayada in uu xakameeyo natiijooyinka ugu daran iyo in uu ka hortago natiijooyinka ugu xun.
Hogaamiyaha ruuxiga ee Iran, Cali Khamenei, ayaa ku eedeeyay Mareykanka iyo wadamada Yurub dagaalka ka socda Bariga Dhexe. Ayatullah Cali Khamenei ayaa yiri:
"Haddii ay gobolka ka saaraan aan joogitaankooda, shaku kuma jiro in isku horimaadyadan iyo dagaaladuba ay gebi ahaanba meesha ka bixi doonaan."
Aqalka cad kama uusan jawaabin codsiyada ku aadan inay ka hadlaan hadalka Khamenei, laakiin waxay sheegeen in Tehran lagu soo rogi doono cunaqabateyn dheeri ah.
Falastiin Axmed Iman ayaana warbixintaasi soo jeedinaysa. Halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Dhakhtarka Weydii. Ku soo dhowaada Dhakhtarka Weydii, dhakhtarkuna waa Dhakhtar Maxamed Aadan oo Dhakhtar Jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada caruurta. Dhakhtarka ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya shubanka iyo nafaqadarada. Barnaamijkana waxaan qabtay goorsii horreysay.
Shubanka iyo nafaqadarada waa isla socdaan. Inta badan ilmaha marka ay shumaan waxaa ka baxo electrolytes iyo waxyaabo badan oo dheecaan ah. Waxaan imaanayaa in dhakhso miisaanka cunuga uu micnaha hoos u dhaco. Mar alli marka miisaanka ilmaha hoos u dhacana, ilmaha wuxuu noqonaa nafaqadaro. Haddaan usoo laabto shubanka iyo nafaqadarada way kala duwan yihiin. Inkastoo laba faktor oo wada socda ay yihiin, shubanka wax shuban maxaa lahaa marka qofka uu saxaro jilicsan oo qulqul camal ah ama valamkeedu uu badan yahay uu dhigo saddex jeer iyo wax ka badan, wuxuuna ka mid yahay cudurada gastroenteritiska ama dheefshiidka ku dhaca. Waxaana keena jeermisyo ilma aragti kala duwan sida bakteriya, virus, parasite iyo kuwa kale. Sidoo kale waxaa keena shubanka cunto ku sumowis, waxa af Soomaaliga aan ku dhahno, ama qofka oo cunno isgafa cunay ama cunno qabowday oo ay yeermis ku dhasheen. Shubanka waa cudurada bulshadeena Soomaaliyeed iyo caalamkaba aada muxuu ahaa ilmaha caruurta ka yar shanta sano ku keena dhimashada. Waxaana laga qaadaa afka ama waxa loo yaqaano oral transmission ayuu ku faafaa. Haba u badnaato muxuu ahaa biyo aan nadiif ahayn oo la cabo ama cunnada qabowday, waxaana sal u ah nadaafada guud iyo nadaafada shaqsi ahaaneed oo iyada hoos u dhacda inta badan. Haddaan u soo laabto shubanka caruurta ayuu ku badan yahay inta badan, si gaar ah ilmaha under five-ka ama shanta sano ka yar, waxaana sabab u ah cunto ama cabis aan wanaagsanayn ama infected ah oo ilmaha ay liqeen. Muduhuursiga cudurka waa hal inta ugu yar ilaa saddex maalmood. Muduhuursiga waa inta cudurka uu jirka uu ku qarsoon yahay.
Maxay yihiin calaamadaha lagu garan karo?
Calaamadaha waxaa ka mid a matag, calool xanuun, shuban badan, qofkii oo durbaba soo dhaca.
Dr Maxamed Aalin ayaa markan wuxuu ka hadlayaa haddii ilmaha lagu arko shuban badan, waxaa laga doonayo waalidka inuu sameeyo.
Haddii ilmaha uu shumo dhowr jeer, waalidka waxaa muxuu ahaa u fiican in uu xarun caafimaad ama dhakhtar ula degdego. Waa khatar waaye, ilmaha haddii uu fuuq baxo waxay u soo horseedi kartaa in jirka uu lumiyo muxuu ahaa saan kuu sheegay macdano badan iyo weliba macdanta nooca soodiyamka ama cusbada. Hadba tirada muddada hadday sii badato waxaa intaa iman karta in fuuqbaxa ilmaha uu dilo iman karta. Shubanka waa caqabad caafimaad bulsho caalamka oo dhan. Waxaa la qiyaasaa in sanadkii ay u dhintaan 1.8 million ilaa 2 million oo qof dunida. Marka waxa weeye waa waxyaabaha ugu badan ee muxuu ahaa bulshadeena ka jira. Haddaan u soo laabto su-aashii aa ku furatay oo ahayd maxaa ka jira xiriirka shubanka iyo nafaqadarada, haa, baaritaano badan oo la xaqiijiyey xiriirka baa ka dhexeeya nafaqadarada iyo shubanka. Waxayna ka siman yihiin in jirka uu waayo nafaqadii iyo biyihii electrolyteskii iyo macdanihii. Labadoodana waxa ay keenaan waxa loo yaqaano nutrientskii ama fluidskii jirka oo luma. Saase marka ay mataano u yihiin oo ay labadiiba ay u yihiin laba xiriir ka dhexaysa. Inta badanna 75% ilmaha faqadarada waxay qabaan shuban ayay qabaan. Bulshada waxay u baahan tahay in laga dhiirigeliyo waxyaabaha inta badan shubanka keeni kara. Dadka waxaa muxuu ahaa lagula talinayaa mar walba inay ku dadaalaan nadaafadda, toilet suuli la helo. Inta badan waa ognahay shubanka wuxuu ku badan yahay IDBska iyo dadka soo barakacay. Waxaana keenaya in latrines la-aan ama saxarada iyo dibadda la dhigay. Marka farxalkaas weliba farxal iyo saabuun haddii qofka uu waajibiyo oo sida diinteenna ay qabto nadaafada waa iimaanka barkeed. Waxa waa 99% bakteriyadaas waa la xakameyn karaa. Waxaa fiican hooyada ilmaheeda haddii ay ku aragto shuban, waxaa jirta wax lagu dhaho ORS oo ay iyada guriga ku samaysan karto. Hal qaado oo cusbo ah ee waxay ku daraysaa 6 qaado oo sonkor ah, 1 liter ay ku qasaysaa. Taasna waxay u dhigantaa milinka muxuu ahaa fuuq celinta ORS. Marka haddii muxuu ahaa ay ku xakameyn weyso, waxaa xakameynayaa meelaha MCG-da ama meelaha xarumaha caafimaadka. Wuxuu leeyahay nidaam categories oo loo daaweeyo balan A, balan B iyo balan C, inuu gacmaha saabuun isaga dhaqdo. Marka cuntada aa cuntid kadib waa inaa gacmaha saabuun isaga dhaqdid. Marka waxa waaye annaga dad islaamaanahay diinteenna waxayna amreysaa nadaafadda, nadaafaddana waa iimaanka barkeed.
Intaasina waxaa ku dhan dhakhtarka weydiiyey. Dhakhtarkuna wuxuu ahaa Dr Maxamed Aadan Dr Jabra oo qaabilsan daaweynta cudurrada caruurta. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban, waxaana soo jeedinaya Yaasin Ciise Warneere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno khilaafka siyaasadeed iyo bulsho oo soomaaliya ku sii baahaya. Kaalin intee leeg ayay ku leeyihiin oday dhaqameedyadu sidii ay ku xallin lahaayeen mashaakilka jira laba daraadle colaadaha soo noqnoqonaya. Haddaba su-aasha dooda gaalani waxay tahay, odayaasha dhaqanku ma yihiin kuwa xilkooda sidii saxda ahayd ee dhaqanka waafaqsanayd ku shaqeeya, mise waxa ay qayb ka yihiin ammaan darida? mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya xasan maxamed adar iyo yuusuf maxamed bare oo labaduba jooga dalka kenya. waxaan ku bilaabayaa xasan maxamed adar.
haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay howlahoogii ka gaabiyeen, sababtoo ah waxay ku miilmeen, inta badan waxay ku miilmeen siyaasadii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhexgaleen, maadaama ku miilmeen dowladda dib inay uga soo noqdaan baan iyaan leenahay, aan kula talina dib inay uga noqdaan, ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan, ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo howlihii awal qabanaya dib ugu soo noqdeen qabtaan. Yuusuf maxamed bare,
waa mida nimankan waxaa fursad siiyey dowlad la-aanta, maadaama dowlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hogaaminayso oo doorasho cadaalada ay fidayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maaragtay dadka kala hagaysa aanan jirin. horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. marka hab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, hab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. hataa community wax entry point wax la dhaha jira, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. marka maadaama ay ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhexgalaan, dhaqankiina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
laba hawlood isqaadan karaya ma aha. marka ninka dhaqameedka macnaha uwaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka, meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. soomaali oon dowlad baahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. anugu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda soomaaliya ka horreysaba dib aa loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku miilmin. haddii siyaasadiiyo la yidhahdo dhaqankiiba laysku wada isma qaadan karaan oo kuwa istiidiyaad aragtaan. marka anugu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhagaysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii soomaaliyeed hore ku noqda, oo dadkiina u tura, oo dadkiina dib ugu noqda, oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo dhinkan odagahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqan inay doorkoodii ay gabeen?
horta hal ogow, wax walba talaa meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. waxaa weye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. dhaqankii jiri jiray 1770-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. waad maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho, muxuu yahay waxaas? waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanhayo waa inuu bulshadiisa gadaal usoo fiiriyo oo uu yidhaahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo beecmushtar ah oo markii loo baahdo nin walbaba intaa uu bixin karo. ma maqlaysaa? waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin eh oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. waa inay leedahay dad xeerbeegti aho ayagina meesha joog, intiiba asagaa seetgarayn, ayagii baa isa seetgaraynayaan, waana dow meesha ka jiro.
doorkaasi waa door cajiiba, sida uu yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyaga soo dhisa xildhibaanada, arrimaha miyaanay kuu muuqan?
arrimahaasi ima muuqdaan, waxayna igu muuqan arrimahaasi way istiideen. hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo, waxa weeye wuu eexanayaa, ee hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii way dhimanayso, dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisiina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dad dhan calaama saarteen oo karaamale oo sharaf loo la maqlayo, oo hadduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso, oo haddii uu magaranaysa ruuxu waxa yidhahna waxaas soconayo. marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisi iyo sharaftiisii ma garanaysaa ee dhaqannimo yaa ba'aysa oo markaa waxyaalo waxaa soo gali laaluush iyo balaayihii waxyihi waxba yaa soo dhexgalaya marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan bulshadoodu ma garanaysa dad la maqlaya u noqdaan hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo
waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aad arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen meeshii dowladnimadan hadda imaatay ee systemkan modernka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen tanna ma geli karaan laba dhexdana imaadeen xalkii marka wixii waxaa weeye in laisla wado qaabkii horaan odayaasha ay ahaan jireen oo badanaa waxooda waxay ku wadi jireen waxa la yidhaaha karaamo karaamada ma aha integrityga qofka uu leeyahy waa qof muxuu xabaarana xabaarka ku dhicyo wuxuu duceeyana ducadii ku dhico oo duceeye ahoo meel fadhiyo hadda adduunkan wax saas la yidhaaha ma jirto shaqaa layska rabaa waa in dadka lala dhexgalaa haweenki baa dhinac ka tartamayaan raggi baa dhinac ka tartamayaan ciyaalki baa dhinac ka tartamaya bulshadaadiiba saddex nooc haddii loo qaybiyey oo haweenki dhallintii iyo odayaashii ay noqotay adi fadhiga kuu yaalla muxuu
yahay xasan ibraahim adar iyo yuusuf maxamed bare oo digaaba intaa inoo joogto intayna mar kale wada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo qusaa iyo nabadgelyo
mahadsaned yaaseen ciise wardheere ayaana soo jeedinayay dooda gaaban weli waxaad nagala socotaan idaacaddiina galabtii iyo wararka v o a oo idin kaga imaanaysa washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan heesta leyla waxaa qaadaya sugaal cabdulle heestaasi leyla oo qaadaya sugaal cabdulle waxay ugu dambaysay idaacaddeenni galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysay washington waxaan idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan garabi daanduro intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii buidin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo